Expense ของกัตได้พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าพิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะท่านนายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซิลิคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
@gloop.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยมุกไม่บานปลาย
แอปจ้า gloop.com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้า gloop.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิ่งนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิ่งนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิ่งนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิ่งนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523
ฟริปเฟรมของแอปต้าแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนทั่วโลกนะคะช่วงนี้พบกับวิชาทุกอย่างทางโทรศัพท์
คร
ับ
ผมคุณฟองดวงใจคร
ับสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สว
ั
สดีครับคุณวิจารณ์และคุณฟองที่รัก
ค่ะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะอาจารย์ยังท่านฟังหลายท่านนะคะอาจจะไม่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะแต่ก็มีไม่น้อยที่ไปนะคะจริงๆแล้วในบริเวณกรุงเทพมหานครก็มีโครงการมาหลายปีแล้วเรียกได้ว่าจัดเป็นปีที่4แล้วนี่นะคะก็คือกิจกรรมไหว้พระปีใหม่นะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าทำไมจึงต้องมีกิจกรรมนี้คะ
เป็นแนวคิดที่ดีของกรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้คุยกับฝ่ายวิชาการของกรมศิลปากรเมื่อก่อนนี้สำหรับปีใหม่ทีนึงเราก็จะมักจะเข้าไปไหว้ในวัดพระแก้วในวังหลวงซึ่งประเทศเราสมัยก่อนในสมัยดีก็มีทั้งวังหน้าวังหลวงครับส่วนวังหลังก็มีทั้งเดียวก็หายไปเลยนะแต่ว่าวังหน้ากับวังหลวงเนี่ยทั้งสองวังปัจจุบันนี้ก็ยังมีของดีๆอยู่มากมายวังหลวงก็คือบริเวณวัดพระแก้วนะครับต้องเข้าไปไหว้ต่างกันทีนี้วังหน้าก็คือปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครซึ่งเป็นที่แสดงเก็บรักษาถึงศิลปกรรมของชาติซึ่งมีพุทธรูป อยู่มากมายแล้วก็มีทุกสมัยที่เราได้ดูกันเพียงแต่ว่าไม่เคยได้นำมารวมกันให้เราดูสัก9องค์ให้เราไหว้อะไรเงี้ยนะครับเปิดสี่ปีแรกย้อนไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาคนก็ทึ่งมากเลยครับนะพระแต่ละองค์นอกจากเก่าแก่ลักษณะสวยงามแล้วชื่อพระแต่ละองค์ก็น่าสนใจมากนะคนก็ติดตามมันก็ไปไหว้กันเยอะในที่สุดก็ต้องขยายวันเวลาที่แรกผมจะทำแค่7 วันแค่ช่วงหนึ่งก็กลายเป็น1 เดือนอะไรเงี้ยนะคนก็มาไหว้กันก็เป็นที่นิยมกันก็เลยจัดกันมาหลายปีถึงนี้ก็เป็นปีที่4นะฮะพระที่นำมาให้ไหว้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะบางองค์ก็ยังอยู่ด้วยความที่หลายคนชอบที่ชื่อของท่านบ้างอะไรบ้างพุทธศาสนาที่สวยงามนะก็นำมาให้ได้สักการะกันในโอกาสปีใหม่บ้านเมืองเราอาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราเป็นเมืองพุทธเพราะนั้นปีใหม่ทีหนึ่งเราก็มักจะนึกถึงพระแล้วก็ทำบุญทำอะไรต่างแรกเขาก็ไม่ได้มีที่ให้ทำบุญอะไรต่างเขามาไหว้พระอย่างเดียวตอนหลังก็มีคนอยากจะบริจาคอยากทำบุญอะไรบ้างก็ต้องตั้งตู้เอาใจทุกสารนิกรชนนะครับก็เป็นความสุขที่ได้ทำนั้นทีนี้พระพุทธรูปสำหรับในปีนี้นะในปีก่อนๆก็ตั้งมาที่9องค์เสมอนะครับปีนี้ก็เริ่มต้นที่พุทธรูปแสดงธรรมองค์แรกรูปแสดงธรรมเป็นพุทธรูปยืนนะศิลปะก็สมัยนู้นเลยครับศิลปะอินเดียแบบอมราวดีตอนปลายเนื้อท่านก็ทำด้วยสำริดสูงไม่มาก29.2 เซนติเมตรผ่านฟ้า7 เซนติเมตรนะครับก็เกือบฟุตนะฮะ29 เซนติเมตรนะครับพระองค์นี้ตามตำนานตามประวัติบอกว่าสมเด็จกรมพระราชดำรงราชานุภาพได้มาจากเมืองนครราชสีมานะพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จกรมพระราชดำรงก็ให้ยืมนะเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติก็แปลว่าท่านก็ไม่ทวงคืนหรอกนะครับก็ให้เป็นมรดกของชาติให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นพระรูปยืนต่างแสดงธรรมนะพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นในระดับปกพระหัตถ์ขวาจิบนิ้วพระหัตถ์นิ้วโป้งจิบนิ้วชี้เป็นวงกลมคนมักจะได้รู้ก็มักจะบอกว่าพระเจ้าองค์ทำโอเคมาตั้งนานแล้วเป็นอย่างนั้นไปอาจารย์สมัยแต่จริงๆก็คือวงกลมนี้แทนพระธรรมจักรซึ่งมีคุณค่ามีความหมายมากมายแต่คนก็เอาเนี่ยท่านโอเคก็โอเคฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สนุกนะแต่ว่าจริงๆก็คือหมายถึงพระธรรมจักรนะเป็นปางที่ชื่อว่าแสดงธรรมนะส่วนตัวพุทธศาสนาอื่นๆพระปรางเนี่ยก็จะอิ่มหนุกทุกทางก็จะเป็นกลมนะหูของท่านก็จะยาวแล้วก็เป็นร่องเห็นได้ชัดทั้งหมดก็เกศานี่ก็กลมแล้วก็ใหญ่ติดเสียนนะครับพระสมิทเป็นเกลียว3แฉกพุทธรูปลักษณะนี้สร้างขึ้นในศิลปะแบบอินเดียแบบอมราวดีคล้ายๆกับที่เมืองอมราวดีและนาคารชุนโกนทะนะครับพุทธรูปนี้อาจจะนำเข้ามาจากทางด้านศรีลังกาก็ได้นะเพราะว่าบ้านเราก็ไม่ได้สร้างแล้วก็เก่าแก่ขนาดประมาณพุทธศตวรรษที่12ก็คงไม่ใช่นะก็เป็นนำเข้านั่นแหละครับทีนี้ทำไมล่ะถึงใช้จึงอัญเชิญพุทธรูปองค์นี้มาให้ได้สักการะกันบอกว่าตอนที่สร้างนั้นสร้างขึ้นเป็นพุทธรูปที่นำจิตไปไหนไหนได้สะดวกนะเพราะว่าสมัยก่อนมีการเดินทางค้าขายชาวเหนือก็จะนำพุทธรูปติดตัวมานะจากอินเดียลังกามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิว่ากันว่าก็เป็นเครื่องป้องกันคุ้มครองป้องกันภัยให้กับผู้ที่สักการะเพราะฉะนั้นองค์แรกทางพระศิวกรเตรียมนำรูปแสดงธรรมมาให้ได้ไหว้นะครับก็เราเรื่องถึงธรรมะก็เป็นความหมายที่ดีแล้วนะครับแต่เพียงแค่เห็นพุทธรูปแล้วก็ติดเฉพาะเนื้อเฉพาะรูปร่างหน้าตาของพระองค์ท่านแต่จริงๆคือจิตหินดินปูนทรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรจะปิดบังตาซึ่งควรจะได้รับรู้และเห็นพระธรรมมากกว่าอย่างอื่นนะครับพุทธรูปที่สองนอกจากที่แสดงธรรมแล้วนะครับคราวนี้ก็มาเป็นประธานธรรมแต่ว่ามอบธรรมให้นะครับเป็นพุทธรูปสมัยพระวารวดีซึ่งอยู่ในราวพุทธวัตรที่14-15ก็เป็นเนื้อสำริดอีกเหมือนกันรูปองค์นี้พบที่วัดพระศรีสันเพชรในเจดีย์องค์ใหญ่นะพระศรีสันเพชรก็อยู่ที่อุทยานะครับพบเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2475ปัจจุบันก็เก็บไว้ที่ห้องพระวารวดีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งสายไปที่ตึกด้านซ้ายมือนะติดกับธรรมศาสตร์ห้องทวารวดีจะอยู่ชั้นบนนะครับก็จะพบพุทธรูปองค์นี้อยู่ที่นั่นนะเป็นพุทธรูปปางประธานธรรมที่ลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลมชิ้วโก่งติดต่อกันเป็นรูปปีกานะครับตาก็โกนเล็กๆเหลือบลงต่ำ จมูกโด่งพระโอษฐ์หนานิดหนึ่งแล้วก็แสดงอาการยิ้มปี้มุมปากสมบูรณ์พระเจ้าได้แสดงความประทานธรรมด้วยการจิบนิ้วที่สะอาดขวาส่วนสะอาดซ้ายยกขึ้นนะฮะสะอาดเข้าหาพระวรกายกำชายจีวรไว้หลวมๆสร้างในสมัยทวารวดีซึ่งอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่14-15ครับทางประทานธรรมสมัยทวารวดีจะใช้บ่อยๆมีคาถาอยู่ที่ด้านหลังนะครับคาถานี้ก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาที่ขึ้นต้นด้วยเยธรรมาเหตปปัพพวานะซึ่งเนื้อความทั้งหลายก็แปลความได้ว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุซึ่งอันนี้ก็หมายถึงทุกข์พระคาถาพระเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นก็หมายถึงสมุทัยแต่ความดับแห่งธรรมเหล่านั้นหมายถึงนิโรธแล้วก็หนทางที่จะไปสู่การดับทุกข์ก็คือมรรคนะฮะพระมหาสมณะปกติทรงสั่งสอนเช่นนี้ถ้าเราเข้าใจหัวใจพุทธศาสนานะแล้วก็ปฏิบัติตามเชื่อว่าเราก็จะเข้าใจธรรมะได้ดีขึ้นนี่ก็คือฝากแสดงธรรมฝากประทานธรรมนะฮะ
ค่ะองค์นี้ทำนิ้วโอเคเหมือนเดิมไหมคะ
ประทานธรรมนะ
ใช่ครับค่ะถ้าฟังจำได้นะคะถ้าหากว่าเจอทั้งสององค์เนี้ยนะคะจะทำนิ้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นนิ้วโอเคเหมือนกันอันนี้บอกเด็กๆได้นะคะว่าธรรมะโอเคหมายความว่ามีธรรมะในจิตใจแล้วโอเคนะคะแต่ถ้าไม่มีธรรมเนี่ยไม่โอเคนะคะค่ะอันนี้เราไม่ได้ล้อเลียนองค์พระนะคะแต่ว่าเมื่อพาเด็กเข้าไปพบพระเนี่ยเด็กอาจจะมองด้วยมุมมองอย่างที่อาจารย์ทักให้ฟังนะคะค่ะสององค์นี้จะคล้ายๆกันนะคะแล้วชื่อก็คล้ายค่ะส่วนองค์ที่สามเนี่ยก็เป็นยุคศรีวิชัย
ใช่ก็เริ่มต้นตั้งแต่อมรวดีทวารวดีแล้วก็มาศรีวิชัยศรีวิชัยนี่ก็จะเป็นศิลปกรรมที่เกิดขึ้นทางใต้นะสุภะทยานิพพิไวโรจนะสุภะก็เป็นสมัยศรีวิชัยก็อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่14-15ศิลปกรรมยุคนี้ก็นิยมสร้างสำริดเป็นอย่างต่างนะครับก็ไม่สูงมาก33 เซนติเมตรนะครับฐานอีก15 เซนก็พบที่โกสุมพิสัยมหาสารคามนะครับสมัยนั้นเป็นมณฑลนครราชสีมาอยู่ขุนภูมิพยัคฆ์เขตในอำเภอก็มอบให้นะครับเมื่อปีพ.ศ.2470ก็เก็บรักษากันไว้ที่สถานราชแห่งชาติก็สมัยก่อนพบของเก่าๆดีๆก็ไม่เก็บเป็นสมบัติส่วนตัวนะก็มอบให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้นี่ก็เป็นความดีความงามของมันต้องมีที่ได้สร้างไว้พระทยานิพุทธะไวโรจนะบอกว่านุ่งห่มอย่างนักบวชประดับเครื่องอาภรณ์ประกอบด้วยชุมพลสมบูรณ์นะฮะสองสอและเผ่ารับมีขมวดพระเศศาสมแล้วก็ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรพระทุกส่วนใหญ่จะมีท่าประทับนั่งอยู่สองแบบนะก็คือขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรจะเห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้างส่วนขัดสมาธิราชเห็นฝ่าพระบาทด้านเดียวนะสำหรับพระพุทธองค์นี้พระทยานิพพิไวโรจนะสุทธะก็เป็นประทับนั่งขัดสมาธิเพชรหรือขัดสมาธิเพชรนะฮะก็บนดอกบัวเหนือบัลลังก์สิงห์มีแผ่นหลังและประตามันบนอยู่เบื้องหลังพระเศียรสหัสแสดงธรรมธรรมจักรนะครับสุทธะสุภัสฝ่าจีบนิ้วสหัสแทนพระธรรมจักรตอบเหมือนโอเคอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็สหัสซ้ายก็คลองหมุนพระธรรมจักรแสดงการเคลื่อนไหวของธรรมะนะก็พระนามไวโรจนะหรือวิโรจนะแปลว่าผู้รุ่งโรจน์หมายถึงดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและความอุ่นแก่ชาวโลกเกียรติจังผู้มีธรรมะเป็นประทีปส่องสว่างแก่โลกนั่นเองความหมายดีๆและก็ดีมากๆนะครับก็หวังว่าเราจะได้มีธรรมะเพื่อเป็นประทีปส่องสว่างให้กับตัวเราแล้วก็กับผู้อื่นนะฮะถ้าไร้ธรรมะก็เหมือนกับไม่มีประทีปก็มืดมนนะครับพระองค์ที่4เป็นศิลปกรรมสมัยลพบุรีลพบุรีนี่ก็เป็นรูปลักษณะพุทธลักษณะที่ง่ายๆจำได้ง่ายๆก็คือมักจะนิยมสร้างเป็นก็เป็นแม่เรียกหน้าศกนะ
หน้าศก
แล้วผมก็ตีเต้าในเลย
ค่ะอาจารย์คะส่วนองค์ที่4เนี่ยเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรีนะคะพระ
ครับไอสัตยะคุรุ
ค่ะ
ไปตัดก็เพศัตว์นี่นะครับที่อยากดูครับก็เป็นพุทธรูปสมัยลพบุรีจะนิยมสร้างเป็นรูปนั่งศพเพราะฉะนั้น เป็นรูปนาคศพแล้วก็เนื้อสำริดนะสมัยโบราณนี่ก็ชัดเจนเลยครับก็คือสมัยลพบุรีนะก็ศิลปกรรมของนะนั่นเองนะครับพระภัยสัตยกุรุเป็นหนึ่งในผู้เจ้าตามความเชื่อในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานนะซึ่งนิยมนับถือกันมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศจีนและทิเบตนับถือว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์เนื่องจากตอนที่ตัวพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ทรงตั้งปณิธานว่าเมื่อพระองค์บรรลุพระโพธิญาณแล้วก็จะรักษาผู้ที่ทนทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยใดๆทั้งปวงซึ่งหมายถึงโรคทุกข์ทางกายและโรคทุกข์ทางใจนะฮะซึ่งคนเรามักจะทุกข์ทางใจกันมากกว่าแล้วก็ธรรมะนี่แหละที่เป็นเครื่องบำบัดที่ดีที่สุดพุทธองค์ก็ทรงเผยแผ่ธรรมะทางสอนบำบัดให้กับผู้ที่ทุกข์ทางใจได้หายทุกข์หายโศกนะครับทางด้านของมุกเมนโบราณก็นับถือพระเจ้าพระสัตยกุรุในช่วงศตวรรษที่18พระเจ้าชัยโวรมันที่7ก็มีการสร้างนะพระไตรสัจยกุรุไวยทูลประภาเป็นพระพุทธรูปประธานในศาสนสถานซึ่งเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยเรียกกันว่าอโรคพยาสารซึ่งสมัยนั้นมีถึง102แห่งทั่วราชอาณาจักรส่วนหนึ่งก็มีในบ้านเมืองเราโดยเพราะว่าศิลปกรรมสมัยก่อนเวลาสร้างมันไม่มีอาณาเขตการเขตแดนเพราะฉะนั้นศิลปกรรมของก็จะมีตั้งแต่ลองไล่ดูก็จะมีปราสาทหินที่มาสนุมรุ่งนะครับพระวิหารไล่ไปตลอดเส้นทางนั้นนะครับก็เป็นอิทธิพลของมฤคเมนซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่ยุคนั้นนะครับก็เป็นเนื้อสำริดนะสร้างมาประมาณพุทธศตวรรษที่17-18เป็นพระรูปหน้าปกทรงเครื่องนะก็มีแต่บังหน้ายอดทรงตัวแหลมแล้วก็พระพักตร์รูปสี่เหลี่ยมผนงหรือคิ้วเนี่ยค่อนข้างตรงพระนาสิกโตพระโอษฐ์แตกกว้างแย้มมาสวนแต่คนมักจะดูว่าศิลปกรรมสมัยลพบุรีนั้นค่อนข้างน่ากลัวดูดุนะฮะสำหรับท่านั่งที่ประทับเป็นขัดสมาธิแบบราบที่เห็นพระประด้านเดียวก็ประบาดขาวางขับบนประบาดซ้ายแล้วก็เหนือกระโหลกหน้าสามชั้นก็จะมีหน้าแผ่พังพานปกพระพุทธรูปเจ็ดเขียนด้วยกันแล้วก็สำหรับมือพุทธรูปมุขหัตถ์บางตอนตะบนกระเพรารักษาธรรมสมาธิส่วนในพระหัตถ์มีพระองค์บรรจุโพธิสัตว์น้ำอมฤตอันเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระปฏิมาไปตัดแจกรูปไปดูความพร้อมในการที่จะรักษานะน้ำอมฤตที่ทำให้ผู้ป่วยได้หายป่วยก็เชื่อกันว่าบรรพบุรุษองค์ชาติเมรที่นับถือหน้าเป็นพระบุตรบูชาเพื่อความปัจจักโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็เป็นพระองค์หนึ่งนะครับที่ชื่อพระภัยสัตยกุรุนะครับเป็นพระเจ้าแห่งการรักษาเอง
อาจารย์คะน่าเสียดายจังเลยค่ะสัญญาณบอกเราอีกแล้วว่าข่าวมานะคะค่ะตอนนี้เนี่ยอาจารย์เล่าไปถึง4องค์แล้วนะคะในสี่องค์ใน9องค์นะคะที่เราจะไหว้พระปีใหม่กันในปีนี้นะคะดิฉันคิดว่าเราน่าจะเล่าต่อในช่วงท้ายของรายการซึ่งยังเหลืออีก5องค์อาจารย์คะอีก5องค์มีพระอะไรบ้างคะ
ก็มีพระหลายโศกนะฟังชื่อแล้วก็ควรจะไปไหว้อย่างยิ่งเลยนะครับใครที่ถูกโศกไปเจอท่านแล้วก็จะหายโศกนะ
ค่ะ
ต่างหายโศกแล้วก็เป็นพุทธรูปมารนิพัยศิลปะล้านนาพุทธสิหิงนะพุทธรูปสมาธิศิลปะสมัยสุโขทัยพระไทยเมืองโคราชนะรูปมารนิพัยศิลปะวิทองแล้วก็พุทธรูปสมัยอยุธยาและสุดท้ายที่พิเศษมากๆพุทธรูปหยกรัสเซียแบบไบเก้นะครับศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ก็เป็นได้คืออีก5องค์ที่ยังค้างอยู่นะครับ
ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะฟังข่าวก่อนแล้วกลับมาพบกับอาจารย์สมปองดวงสวยในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดซึ่งเราจะเล่าถึงพระอีก5รูปนะคะที่เราจะไปไหว้เพื่อขอพรจากท่านในช่วงที่ข้ามระหว่างปีพุทธศักราช2556 ไปยังปีพุทธศักราช2557กันค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะอาจารย์
ครับพักสักครู่แล้วพบกันครับ
ค่ะ